这些家在印度尼西亚之声规定中，大家好，接下来请各位收听印度尼西亚科技。
这是印度尼西亚科技中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与科技。
规定中，大家好，接下来请各位收听印度尼西亚科技的。这时候我们提出的去旅行的歌手就是 Fiza。目前在旅行音乐产业在印度尼西亚。好，各位听众，因为我们炫舞的开始，让我们听听原唱的 Fiza 一首题为《期待杨别》的《金贵心脏》。
Tak pernah kubayangkan secepat ini Aku takutkan benar Terjadi adanya Perbedaan mengalahkan rasa Dan kita menyerah Kalah pada keadaanKau putuskan pergi Melepaskan kita Tuhan kita cuma satu Kita yang berbeda Hingga tak mungkin menyatu Cinta yang terlukaBagailah rahasia Biar ku simpan selamanya Kau di hatiku Pekat malam jangan membuat resah Hadapilah ini Sebagai pelajaran hidupKau putuskan pergi Melepaskan kita Tuhan kita cuma satu Kita yang berbeda Hingga tak mungkin menyatu Cinta yang terluka
听众刚才 Fiza 就唱的《期待杨别》的歌曲，各位听众 Muhammad De Fiza 或者更亲切称为 De Fiza 是印尼歌手，是出生在班达阿杰市，于1990年5月12号。Fiza 是第三个冠军的歌手，选集节目的印尼偶像第八季在2014年。 但是比萨前一族中的族长杜里的云月，在正式年轮的2006年、2008年，成为在赫比波拉之后，以2010年比萨加入杜里的乐队，就是 Beautiful Monday 美丽的星期一，因为他想在印尼音乐世界的职业生涯。规定中，以前我们听到教师 Visa 主张的哈迪尔姆，请各位收听。
Kau selalu ada di hatiku, selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah ku tak melihat parasmu. Tapi selalu ku rasakan hadirmu.
Yeah. kamu, karena aku gak pengen kamu sedikit pun rasa iba atau kamu itu kasihan sama aku. Aku sayang banget sama kamu.
Karena kamu jawab pertanyaan aku. Rasa yang dulu mah sama kan?
Rasa yang dulu itu masih sama, sedikit pun gak berubah.
Kui Ding Jong Kang Chai Ni Ting Guo Le Firja Zhu Zhang De Hadir Mo. Firja yi 2014年7月加入马德瓦乐队，作为新主唱，期待了以前的歌手就是 Yudika。除了是一个歌手， Firja 也被唱片公司解梦。根据此表演的注册下，于2014年2月27号 ，Firja 推出了他的第一单曲全曲，就是《阿库勒拉基姆》。这首歌是一种转奏式蹦极巴拉达，并通过安眠故事吹光一次，这是才转管的原型主题 Fiza 到巴伊尼我想2014年的歌曲。歌曲也是从湖北新旁在伊尼这个电台的时候规定中，在我们结束我们在印度尼西亚歌曲的接下来经过欣赏两个首的歌曲，就是《Aku Lagimu》和《Jangan Simpan Rindumu》，经过欣赏。
Ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sehangat senja. Ucapku tak mengampu air mata. Tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Sudah benarkah yang engkau putuskan? Dari siup sudah engkau tentukan. Saat kau berpikir
simpan rindu itu. Karena rindu tak bisa menipu, apalagi kita jauh, itu pun jarang bertemu. Pastikan ku hanyalah untukmu. Seringkali kau bilang padaku, aku selalu menyakiti dirimu. Apalah yang engkau mau, bingung aku dibuatmu. Salah terus di matamu. Takkan pernah kita satu.
听众刚才你听过了 Firza 主张的Jangan Simpan Rindumu。回听众，今天印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢收听，这是亚加达印度尼西亚之声。